Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korvimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään puhumme sananvapaudesta ja vihapuheesta tuoreen valtakunnansyyttäjä Ari-Pekka Koiviston kanssa. Mietimme, miten epävarmaa voi urheilu olla, ja lopuksi tutkimme, millaisissa oloissa vyötä ja selkärankaa kannattaa venyttää. Mikään ei ole niin varmaa kuin epävarma, muunnellaan usein kanadalaisen jääkiekkovalmentajalegendan Scotty Bowmanin sanomaksi väitettyä totuutta. Mikään ei ole niin epävarmaa kuin varma. Kummallakin tavalla päädytään samaan lopputulokseen. Pitää olla varovainen sen suhteen, mitä sanoo. Kuulijamme nimimerkki Tarkkakorvainen kuuli tammikuun alussa esimerkin tämän ajattelutavan ääripäästä Yle Urheilun TV-selostuksessa ampumahiihtokisoista. Selostaja käytti muutamaankin kertaan seuraavaa ilmausta. Hän tullenee maalissa olemaan 10 parhaan joukossa. Nimimerkki Tarkkakorvainen jäi mietiskelemään. Siinä on mennyt tullaverbin potentiaalimuodon taivutus selostajalta pahasti metsään. Oikea muotohan olisi tietenkin tullee. Näin juuri lienee tapahtunut. Mutta joskushan sitä epävarmuus tai haluttomuus sanoa mistään mitään varmaa ylittää normaalit mittasuhteet, ja silloinkin kielestämme löytyy mahdollisuus ilmaista tuplaepävarmuutta. Valtakunnan syyttäjä on Suomen ylin syyttäjä. Te, Ari-Pekka Koivisto, olette siis kaikkien maamme syyttäjien esimies, mutta hallinnon lisäksi valtakunnan syyttäjä käsittelee rikosasioita.
Valtakunnan syyttäjän virastolla on niin sanottu otto-oikeus. Se voi ottaa minkä tahansa Suomessa vireillä olevan jutun käsiteltäväkseen. Sen lisäksi sen vastuulle kuuluvat terrorismirikokset, korkeiden virkamiesten rikokset ja sananvapausrikokset.
Valtakunnan syyttäjä Ari-Pekka Koivisto, millainen on tyypillinen sananvapausrikos?
No, tyypillinen sananvapausrikos on sen kaltainen, missä esimerkiksi lietsotaan ja levitetään tietoja, jotka esimerkiksi kohdentuvat jonkinlaiseen toiseen kansanryhmään. Mutta sitten on myös paljon sellaisia sananvapausrikoksia, jotka eivät ole tyypiltään sananvapauden kaltaisia, mutta ne tulee tulkinnan mukaan sinne. Esimerkiksi jos ajatellaan tilannetta, että on julkaistussa viestissä, esimerkiksi netissä, annetaan esimerkiksi kouluväkivaltaan, esimerkiksi kouluampumiseen liittyvä tieto, joka esiintyy jossain nettialustalla tai sanotaan niin kuin laajemmalla jakelulla, niin se tulkitaan silloin sananvapausrikokseksi ja se kuuluu sitten valtakunnan syyttäjän yksinomaiseen syytetoimivaltaan. Eli sananvapausasiatkin, ne vaihtelevat hyvin paljon, on lievempiä ja sitten on vakavampia. Täytyy aina muistaa se, että kaikki ei suinkaan ole niin kuin vihapuhetta, vaan siellä on iso joukko erilaisia asioita. Jos puhutaan suomalaisesta sananvapaudesta, niin se voi todella hyvin. Pitää muistaa se, että meillä ei ole ennakkosensuuria sananvapauden osalta, mikä on hyvä. Eli kaikki sananvapauden käyttö arvioidaan sitten jälkikäteen, että mitä siinä uutisessa tai mitä siinä sanomisessa nyt sitten oli. Ja yleensä poliisi on se esitutkintaviranomainen, joka sitten arvioi sen ensivaiheessa. Ja sitten syyttäjä, kun se tulee syyteharkintaan, niin sitten otetaan kantaa siihen, että onko siinä ylitetty sananvapauden rajat. Ja silloin esimerkiksi tämmöinen sanotaan tänä päivänä niin kuin ongelmallinen ilmiö kuin vihapuhe, niin siihen kyllä itse ainakin suhtaudu hyvin kriittisesti, koska vihapuheesta on yleensä pieni matka sitten vihatekoihin.
Totta. Ovatko nämä sananvapausrikokset tyypillisimmillään vihapuherikoksia?
Niitä on monenlaisia, mutta vihapuhe on kuitenkin lisääntynyt. Tätä tilaisuutta varten selvitin poliisin järjestelmistä. Esimerkiksi vuonna 2021, joka on nyt niin kuin valmis vuosi, viime vuodesta ei vielä tiedä, niin poliisilla oli 1030 rikosilmoitusta niin kuin viharikoksista. Ja sitten oli mielenkiintoista havaita, että kun olin aika vakuuttunut siitä, että näiden viharikosten sisällä on varmasti eniten pahoinpitelyjä, Niin ei, kyllä se yleisin rikostyyppi oli sitten jo kunnianloukkaus, eli kolmas osa vihorikoksista, eli noin vajaa 400, niin oli vihastuksessa tehtyjä kunnianloukkauksia, eli varmasti vihapuhetta. Se on hyvin, sanotaan niin kuin yleistyvä rikostyyppi tällä hetkellä.
Ja suurin osa tapahtuu netissä?
Suurin osa tapahtuu netissä, mutta kyllä se voi tapahtua esimerkiksi kadulla. Eli esimerkiksi jotain niin sanotusti toisen näköistä ihmistä, esimerkiksi maahanmuuttajataustaista, niin vihapuheella solvataan. Mutta on myös ihan hyvin tavanomaista se, että ei pelkästään nettiä, vaan se on myös sähköpostin välityksellä annetaan kriittistä palautetta virkamiehille. Niin se voi olla yksi vihapuheen ilmenemismuoto, mutta kyllä netti on se yleisin ympäristö, missä se tapahtuu. Voi sanoa, että helppo alusta, eli nettiympäristö ja someympäristö, niin se mahdollistaa niin monien rikosten tekemisen kotisohvalta.
Tässä on tuntunut vähän siltä, että suuri vihapuheaalto koettiin tuossa 2016 tämän pakolaisruuhkan vuoksi. Tuntuu, että se olisi vähän vaimennut jo, kun tilanne on vähän tasaantunut, eikä niitä sitten joka vuosi ihan 30 000 tänne tuukkaa.
Aivan.
Ja sitten oli nämä Brexitit ja Yhdysvaltain presidentinvaalit. Koronan aikaan oli rokotusvastaista puhetta ja vaikuttamista. Mutta nyt vuosi sitten Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin on tuntunut siltä, että tässä on jollain lailla niin kuin leirit selkiytyneet. Ja tuntuisi siltä, että vihapuheen villit vuodet ovat ohitse, mutta niin ei sitten ole valtakunnansyyttäjä R.-Pekka Koivisto.
No ei ole ollenkaan. Että voisin ottaa ensin kiinni tuohon tilanteeseen 15-16. Olin silloin itse Rajavartiolaitoksen esikunnassa päälakimiehenä ja pääsin aika läheltäkin seuraamaan tätä turvapaikanhakutilannetta. Ja silloin tosiaankin niin vihapuheen rintamalla niin aallot löivät kyllä melkoisen sanotaan niin kuin korkealla. Sitten se tämä vähän hiljentyi ja nyt sitten kun Ukrainan sota alkoi, niin meillä oli pelkoja siitä, että kun ukrainalaisia tulee paljon Suomeen ja tälläkin hetkellä ukrainalaisia on tullut Suomeen varmaan jotain 50 000, niin se vihapuhe ei kohdistu heihin. On tietysti jotain ihan yksittäisiä tapauksia. Pikemminkin pelkona oli se, että vihapuhe alkaa kohdistua Venäjän hyökkäystoimien ja raakuuksien takia Suomessa asuvaan venäläistaustaiseen väestöön. Ja kyllä tämä on nyt sitten sellainen ilmiö, eli sota on lisännyt myös viharikoksia ja vihapuhetta venäläistaustaisia ihmisiä vastaan. Mulla valitettavasti ei ole ihan tuoreinta viime vuoden tietoa, mutta sain ihan käsiini viime kuukauden tietoja sillä tavalla, että poliisiammattikorkeakoulu, joka seuraa viharikoksia, niin sain käyttööni tammikuun 2 viikon jakson ja ihan 2 viikon jaksossa niin venäläistaustaisiin Suomessa asuviin henkilöihin niin kohdistui poliisin rikosilmoituksen mukaan 9 viharikosta. Siellä oli tämmöistä sanallista uhkailua 5 kappaletta, 3 kappaletta pahoinpitelyjä ja 1 vahingonteko. Ja jos tällä vauhdilla mennään koko vuosi, niin silloin tämä menee semmoiseen yli 200 rikosilmoitukseen. Eli tämä on valitettava ilmiö. Se kohdistuu Suomessa asuviin venäläisiin, jotka ovat tänne integroituneet, täällä asuvat ja joilla ei ole mitään tekemistä Venäjän hyökkäystoimien kanssa. Kun me mietitään tällä hetkellä vihapuhetta, miten se vihapuhe etenee sanoista tekoihin, niin tässä nyt voi tietysti katsoa vähän niin kuin historiaankin, että jos miettii 30-luvulla Natsi-Saksan johdon puheita, niin sehän oli pelkkää vihan lietsomista ja sen jälkeen edettiin, mihinkä edettiin. Lopputulemana toinen maailmansota ja sitten myös holokausti. Ja nyt jos katsotaan puheita tuolla suuressa itäisessä naapurissa, niin kyllähän ne ovat ihan karmaisevia, ne vihapuheet, mitä sieltä tulee valtion ylimmältä johdolta. Ja tämä on tietysti vaarallista, koska niin kuin sanoin, niin puheet johtavat tekoihin ja kyllähän me ne teot nyt näemme.
Kyllä. Noin niin kuin syyttäjän kannalta, ovatko vihapuherikokset helppoja tapauksia?
No, helpoimmat tapaukset ovat kyllä todella, todella helppoja, koska ne helpoimmat tapaukset ovat sitten luokkaa niin kuin Esson baarin huutelu. Että ne on nyt sitten vaan siellä netissä. Että ne on somealustoilla ja netissä ja siinä ei ole niin sanotusti minkäänlaista ongelmaa syyttäjällä nähdä, että tässä on nyt raja ylitetty. Että tässä loukataan toisen ihmisarvoa, syrjitään, halvennetaan. Mutta sitten kun mennään tämmöiseen niin kuin hienosyisempään puheeseen, jossa ollaan esimerkiksi poliittisessa keskustelussa. Ja aina pitää muistaa, että poliittisessa keskustelussa varsinkin niin ihan Suomen korkeimman oikeuden ja hovioikeuksienkin ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen linjausten mukaan, niin voi olla kärjekäs ja värikäs ja voi käyttää sellaisia vähän niin sanotusti ylitermejä. Niin sanotusti rapa saa enemmän roiskua. Niin näissä kysymyksissä sitten niin syyttäjällä, ennen kaikkea valtakunnan syyttäjällä, on sitten sitä linjauksen tarvetta, että mikä menee tässä poliittisessa keskustelussa hyväksyttäväksi ja sitten missä raja on ylitetty. Ja aina pitää muistaa, että valtakunnan syyttäjä, joka sitten on samalla myös niin sanottu preudikaattisyyttäjä, eli hakee ennakkotapauksia, niin valtakunnan syyttäjän tehtävä on sitten hakea niitä rajoja.
Tällä tavalla valtakunnan syyttäjä on osaltaan muokkaamassa yleistä keskusteluilmapiiriä hyvin vahvasti.
Kyllä, olet siinä ihan oikeassa, että juuri näin. Ja nythän tietysti, kun mennään kohti kevään vaaleja, niin on ihan selvää, että kun poliittiseen keskusteluun tulevat isot vaaliaiheet, niin ainakin itse toivon värikästä ja jopa kärjistävää keskustelua tämän yhteiskunnan, sanotaan niin kuin vaativimmista aiheista, myös maahanmuutosta ja työperäisestä maahanmuutosta. Nämä on tärkeitä teemoja, mutta toivon tietysti, että poliitikot näyttävät hyvää esimerkkiä sitten käyttäytymistavoissa. Eli voi sanoa jälleen kerran, että hyvä käyttäytyminen ei maksa mitään.
Syyttäjälaitoksen työtaakasta aina välillä puhutaan, että koko oikeuslaitos on repeämäisillä ja liitoksista, kun juttuja on niin paljon ja resursseja liian vähän. Millä siellä tärkeysjärjestyksessä tämmöiset vihapuherikokset sitten Suomessa ovat, kun rikosten kanssa ollaan helisemässä? Valtakunnan syyttäjä R.-Pekka Koivisto.
Puhuit rikosprosessiketjun ruuhkautumisesta, niin se on kyllä todellisuutta. Tällä hetkellä poliisilla on 130-140,000 juttua joko työn alla tai odottamassa aloittamista. Ja sen jälkeen, kun poliisi saa esitutkinnan tehtyä, niin ne siirtyvät syyttäjille syyteharkintaan. Ja meillä tilanne on se, että meillä on 19 000 rikosasiaa tällä hetkellä pöydällä. Ja kun me saamme sen syyteharkinnan tehtyä ja lähetämme asian mahdollisesti pääkäsittelyyn käräjäoikeuksiin, niin käräjäoikeuksissa odottaa hiukan alle 25 000 juttua niin kuin rikosprosesseja. Eli me ollaan tämmöisessä tilanteessa, eli kun me puhutaan viharikoksista, niin aina pitää muistaa, että varsinkin tänä päivänä niin rikosprosessi pitäisi olla viimesijainen keino. Eli kun esimerkiksi vihapuhetta ilmenee, niin tämä on kyllä koko yhteiskunnan vastuu tällä hetkellä. Ihan alkaen koulusta mennään eteenpäin koteihin ja mennään eteenpäin niin kuin esimerkiksi median velvollisuuksiin. Ja sitten ennen kaikkea erittäin tärkeitä on nämä internetin ja somealustojen tarjoajien vastuut, koska he pystyvät nopeasti reagoimaan esimerkiksi tämmöisen moderaatio ja seurannan kautta siihen, että mitä tapahtuu. Koska sitten kun lähdetään rikosilmoituksen kautta viemään asiaa eteenpäin, niin herra paratkoon voi kestää siis tosiaankin niin useamman vuoden ennen kuin puhutaan lainvoimaisesta tuomiosta. Tämä tilanne on ongelmallinen ja näin ollen kyllä meillä on koko rikosprosessiketjulla niin isot toiveet eduskuntaa ja poliitikkoja kohtaan, että tämä niin sanottu rikosprosessiketjun ja oikeudenhoidon resurssitilanne niin kuin hoidettaisiin paremmaksi.
Nuo luvut ovat jotain ihan ällistyttävää.
Kyllä, ja kysymys kuuluukin, että ovatko ne länsimaisen sivistysvaltion lukuja. Ja siihen voi todeta, että eivät ne kyllä ole.
Teidän edeltäjänne, entinen valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen, otti kärkkäästi itse vihapuhejuttuja tutkittavaksi, tai ainakin sen vaikutelman sai, kun lehtiä lukee. Jatkaako valtakunnansyyttäjä Koivisto samalla linjalla?
No Raijan tietysti, kun me ollaan tunnen hyviä, me ollaan erittäin vanhoja kollegoita ja Raijalle sananvapausasiat olivat aina hyvin tärkeitä. Mutta se, että Raija olisi kärkkäästi ottanut asioita hoitaakseen, niin itse asiassa olen vähän sitä mieltä, että se ei ihan pidä paikkaansa, koska esimerkiksi Raija omana valtakunnansyyttäjä toimikautenaan ei oma-aloitteisesti ottanut yhtään sananvapausasiaa hoitaakseen, vaan kun valtakunnan syyttäjä on se ylin syyttäjä näissä asioissa, niin häntä lähestyttiin tutkintapyynnöin ja vaatimuksin. Ja silloin, kun tulee tutkintapyyntö tai vaatimus, niin siihen pitää ottaa asianmukainen kanta. Ja sitten ne muutamat aika näkyvätkin tapaukset, mitkä valtakunnan syyttäjä Toiviainen otti hoitaakseen, niin ne olivat sen kaltaisia, missä poliisi oli lopettanut esitutkinnan. Eli poliisi oli todennut, että ei syytä epäillä rikosta. Ja taas sananvapausasioissa, niin tämä on vähän hankala tilanne, koska aika vakiintuneesti me syyttäjät ja itse ylimpänä syyttäjänä näen sen, että poliisi ei saisi lopettaa esitutkintoja tällä perusteella asioissa, jossa selkeästi nähdään, että täällä on ongelmallisia oikeuskysymyksiä ja ongelmallisia näyttökysymyksiä, vaan ne pitää tulla syyttäjän arvioitavaksi ja tarvittaessa viedä eteenpäin. Valtakunnansyyttäjä Toiviainen reagoi näissä muutamissa esitutkinnan lopettamispäätöksissä siihen, että hän määräsi esitutkinnan tehtäväksi ja sitten aikanaan vei niitä eteenpäin. Valtakunnansyyttäjä Toiviainen myös tietysti antoi vähäisemmissä asioissa syytemääräyksiä, että paikalliset syyttäjät niitä hoitivat, ja tämä on ollut hyvin menestyksekästä, että hyvin harvoin valtakunnan syyttäjän antaman syytemääräyksen kautta ajettu juttu, niin kyllä se yleensä langettavaan tuomioon johtaa.
Niin, välillä näkee juttuja, joissa mainitaan, että on vaikea löytää ehdokkaita, koska ihmiset eivät halua joutua maalituksen vuoksi ehdokkaaksi. Tätä kautta vihapuhe saattaa olla demokratian toteutumisen este. Onko mitään tapoja, miten tämmöiseen päästään käsiksi? Voisiko tässä syyttäjälaitos tai joku muu olla jotenkin aktiivisempi?
Valtakunnan syyttäjä R.-Pekka Koivisto.
Kysymys on todella hyvä, koska on nyt jo nähty ihan selkeästi se, että ihmiset sanovat esimerkiksi julkisuudessa, että en halua lähteä vaaleihin ehdolle, koska joudun sitten tietynkaltaisten hyökkäysten, ehkä jopa maalittamisen kohteeksi. On kovin vaikea sanoa, että mitä tähän tilanteeseen voitaisiin tehdä. Rikosprosessin puolella on mahdollista toimia, mutta ne viiveet ovat melkoiset. Aika moni on toivonut myös sitä, esimerkiksi Lakimiesliitto on toivonut, että maalittaminen säädettäisiin niin kuin ihan omana rikoksenaan rikoslain listaan, eli maalittamisesta syntyisi oma pykälä. Mä olen itse ollut vähän skeptinen tämän maalittamisen oman rikospykälän suhteen, koska tutkimustenkin mukaan niin meillä on kuitenkin noin 14 rikoslain pykälää, jotka soveltuvat näihin maalittamistilanteisiin. Ja aina kun tällainen maalittamisjuttu on asianmukaisesti poliisissa tutkittu ja syyttäjä vienyt sen eteenpäin, niin kyllä nämä ovat menestyneet ihan langettavaan tuomioon asti. Mutta tottahan toki, minä en sitä päätä. Se menee ehdottomasti eduskunnan rooteliin ja on varmasti arvioinnin väärti. Ja sitten meillä Suomessa pruukaa vähän olla sellainen asetelma, että joo, nyt tehdään rikospykälä, niin tämä on tällä hoidettu. Koska tilanne on tuollakin, että se nopea tapa reagoida näihin asioihin, niin se on ihan joku muu kuin rikosprosessi. Se lähtee sieltä meidän yhteisestä tekemisestä, yhteisistä pelisäännöistä ja ennen kaikkea siitä, että nämä isot somejätit ja alustojen tarjoajat huolehtivat siitä, että se keskustelu, mitä heidän palveluissaan käydään, niin siihen puututaan ja semmoiset järjettömyydet poistetaan.
Maalittamisen kieltämisessä voisi olla ehkä sellainen hyvä puoli, että jos se olisi kielletty, niin ihmiset tajuaisivat, että se on kielletty. Että se brändättäisi rikokseksi.
Aivan, eli annettaisiin iso viesti. No joo, tämä on vähän sellainen klassinen kysymys, että pitääkö rikoslakia tehdä niin kuin symboliarvon takia. Ja meillä ihan perustuslakivaliokunnan kannanottojenkin mukaan, niin Suomessa ei säädetä symbolista rikoslainsäädäntöä, vaan rikoslainsäädäntöä tehdään niin kuin voi sanoa, että äärimmäiseen hätään viimeisenä keinona. Varsinkin jos prosessit ovat tämän kaltaisia, että asioihin pystytään puuttumaan vuosien jälkeen. Tämä pitäisi olla niin kuin nopeampaa, reaktiivisempaa. Silloin me saataisiin tämän kaltaisiin tekoihin ja siihen rangaistukseen niin kunnon rangaistusarvo.
Olette maininneet, että teillä on yksi suosikkilaki Suomen lainsäädännössä. Millainen on laki järjenkäytöstä heinän teossa?
Olet hyvin lukenut jonkin itseäni koskevan artikkelin. Mä näkisin asian siten, että varsinkin juristit tänä päivänä elävät sellaisessa, voi sanoa, niin kuin lakien sekamelskassa. Lakeja tulee niin kotimaisia kuin ulkomailta ja EU:sta tulevaa lainsäädäntöä. Niin kaikista tärkeintä on se, että säilyy sellainen niin kuin hyvä pelisilmä siihen, koska kaikkeen lainsäädäntöön ja niihin tausta-aineistoihin ja valmisteluaineistoihin ei mitenkään ehditä pureutua. Ja silloin kun arvioidaan esimerkiksi jotain vaativaa rikosasiaa, niin ensin pitää muistaa, että terve järki. Terve järki, talonpoikaisjärki mukana ja katsellaan asiaa rauhassa ja yritetään löytää siitä niin sanotusti olennaiset asiat. Ja ennen kaikkea, mitä isompi juttu syyttäjällä on pöydällä, niin se niin sanottu olennaisuuksien tunnistaminen on se paras tie. Parhaiten tällä alalla menestyy ne ihmiset, joilla on hyvä tutka olennaisille asioille. Pelisilmä kehittyy pelatessa. Se ei kehity katsomus.
Ei muuta kuin onnea matkaan.
Kiitos.
Kiitoksia.
Yle Uutisten saimaannorpan suojelua käsittelevä juttu on saanut useammankin Aristoteleen kantapään kuuntelijan ottamaan yhteyttä. Tammikuun lopussa julkaistussa jutussa kerrotaan huonon lumitilanteen vaikutuksesta saimaannorppien pesintään. Haastateltu tutkija kommentoi tilannetta seuraavasti. Ilmastonmuutos muodostaa ison surullisen sateenvarjon koko saimaannorpan suojelun ylle. Aristoteleen kantapäälle kirjoittanut Teemu miettii tutkijan käyttämää erikoista kielikuvaa. Sateenvarjollahan on tapana suojata käyttäjänsä sateelta. Ei kai se norpan suojelua edistä tai vaikeuta. Olisiko lause ollut parempi, jos olisi sanottu vain, että ilmastonmuutos muodostaa varjon norpan suojelulle? Sadepilvet toki varjostavat, mutta sateenvarjo on ihan eri vempele, pohtii Teemu. Niin ikään Aristoteleen kantapäätä lähestynyt Tuomas aprikoi. Sen sijaan, että saimaannorpan suojelu saisi iloisesti kastua tammikuisessa vesisateessa, tulee tämänkin ilon pilaamaan tuo pahuksen sateenvarjo. Niin. Joskushan ikävät tosiseikat voivat langettaa varjon jonkin asian ylle. Toisaalta ilmastonmuutoksen voi ajatella olevan sateenvarjokäsite, jonka alle mahtuu niin norppien pesimisongelmia kuin lisääntyneitä vesisateita. Aristoteleen kantapää antaa kuitenkin tyylipisteitä ilmaisun poettisuudesta. Saimaannorpan suojelun ylle levittäytyvä iso surullinen sateenvarjo ei ehkä kielikuvana pidä vettä, mutta onhan se mielikuvana runollinen.
Kuvakieli kertoo 1000 sanaa enemmän kuin pelkkä sanakieli, on vanha totuus. Silloin on tosin oltava varma siitä, että lähettäjä ja vastaanottaja näkevät kuvailmauksesta saman kuvan. Muussa tapauksessa on mahdollista antaa asiasta 1000-kertaisesti väärä vaikutelma. Kuulijamme nimimerkki Roo löysi taannoin hyvän esimerkin tällaisesta Kalevalehden jutusta, joka käsitteli erään yrityksen pitkää historiaa. Vuosien taipaleeseen mahtui myös taloudellisesti vaikeita aikoja, jolloin jutun mukaan oli venytettävä niin vyötä kuin selkärankaakin. Nimimerkki Roon sormi jäi kuvailmauksen äärellä suuhun. Miksi vyötä pitää venyttää? Eikö ankeina aikoina pikemminkin laihduta ja tarvita lyhyempää vyötä? Selkäranka taas on lujan moraalin vertauskuva, ja jos sitä venytetään, joudutaanko moraalista joustamaan vai päinvastoin? Aristoteleen kantapään housun kannatin fraasien ylipäähenkselin paukuttaja on samoilla linjoilla. Jos vastaanottopäässä ajaudutaan virkkeen kohdalla miettimään, miten vyötä venytetään lyhyemmäksi ja miten silloin käy henkisen ryhdin, tiedon välitys hidastuu ja itse asia unohtuu. Niinpä julistamme kirjoittajan syylliseksi yleisön tajunnan hämärtämiseen, mistä tuomiona on osallistua pikimmiten lähimmälle nahkantyöstämiskurssille, jotta oppii, miten vyötä venytetään oikein. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa suosikiksesi ja tilaa siitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.